говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30 говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ірина Скуратівська. Найгарячіші світові та вітчизняні новини, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути у ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні 26 лютого, четвер, і у програмі поговоримо про таке. Як президенти президенту радили? Щоправда, кожен своє. Чи дослухається до них Віктор Ющенко?
Ми починаємо потихеньку звикати до того, що в українській політиці панує хамство.
Чи зростуть ціни на імпортну продукцію? І кому від цього буде добре?
Можливо, деяка невелика кількість людей, яких немає проблем з доларами, вони можуть купувати, але будуть купувати дорожче.
Чи вдається МВФ до подвійних стандартів?
Ukraine is not in the position to undertake the kind of fiscal stimulus.
Україна не в стані розгорнути таку програму фінансової стимуляції, яку започаткували у США.
Про що пише свіжа преса?
Політики, зокрема пан Кравчук, не повинні дозволяти втягувати себе в ситуативні примітивні політичні ігрища.
І дізнаємося найсвіжіші новини з Європейської ліги чемпіонів. Про все це та інше дізнаємося згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд готовий допомогти Україні у нинішній кризовий період. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином, повідомили прес-службі парламенту. Альєр наголосив на важливості розробки спільного плану дій задля системного подолання кризи і висловив готовність з боку МВФ сприяти діалогу між гілками влади в Україні. Зі свого боку, Литвин наголосив на необхідності внесення на розгляд парламенту узгодженого на рівні президента і уряду законопроекту про зміни до державного бюджету на поточний рік. В італійському місті Болоньї в одному з помешкань правоохоронці знайшли тіло мертвої 19-річної громадянки України з численними пораненнями, повідомило Генеральне консульство України в Мілані. Ще одну українку виявили в сусідній кімнаті цього ж помешкання з різаними ранами на зап'ястях. Її доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Перед від'їздом до медичного закладу постраждала заявила представникам поліції, що вбивство вчинила вона, також повідомила про свою невдалу спробу звести рахунки з життям. За наявної в генконсульстві інформації в Італії перебуває мати загиблої, якій відомо про смерть доньки. Партія «Єдиний центр» має намір наступного місяця запропонувати Верховній Раді свої проекти Конституції України та Виборчого кодексу. Про це заявив народний депутат, лідер партії Ігор Кріль. За його словами, «Єдиний центр» вже завершує розробку Виборчого кодексу. До кінця тижня він буде готовий, і наступного ми представимо його в парламенті, сказав Ігор Кріль. Він зазначив, що це буде єдиний законопроект, який регламентуватиме всі вибори в Україні – і президентські, і парламентські, і місцеві. Окрім того, цей кодекс регламентуватиме проведення референдумів. Народний депутат України, лідер фронту змін Арсеній Яценюк застерігає населення від участі в радикальних акціях протесту, особливо якщо їх організовують політики. Перебуваючи в Тернополі, він висловив переконання, що від таких акцій виграють партії, які використовують людей, але програє саме населення. Президент США Барак Обама закликає Конгрес ухвалити закони для посилення контролю держави за фінансовими ринками. Виступаючи у Вашингтоні, Обама заявив, що зміцнення регулювання у фінансовому секторі допоможе в майбутньому уникати криз, подібних до нинішньої. Президент при цьому наголосив, що нові правила не повинні стримувати активність ринку. Напередодні, виступаючи перед обома палатами Конгресу, Обама висловив переконання, що зростання американської економіки відновлять. У столиці Єгипту Каїри сьогодні відкривається конференція з примирення палестинських угруповань. Прибічники руху ФАТ, глави палестинської адміністрації Махмуда Аббаса, які контролюють західний берег Йордану, угруповання Хамас, під контролем якого перебуває смуга Гази, та інші угруповання намагаються відновити національну єдність. Мета переговорів – формування єдиного уряду, який представляв би палестинців на міжнародній арені. Напередодні переговорів ворогуючи між собою угруповання домовилися про звільнення затриманих ними раніше політичних противників. Права людини в Росії перебувають у стані облоги. Про це йдеться в оприлюдненій Держдепартаментом США щорічній доповіді про дотримання прав людини у світі у 2008 році. У доповіді, зокрема, зазначається, що правоохоронні органи Чечні, Інгушетії та Дагестану, за повідомленнями, переслідують людей із політичних мотивів. Жахливою називають ситуацію у Північній Кореї, де зареєстровані страти людей без суду. У доповіді також йдеться, що не покращили ситуація з правами людини в Китаї. Експерти критикують владу Білорусі та Узбекистану за придушення політичних свобод громадян, а також Грузії за порушення свободи ЗМІ та корупцію.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Про погоду. На заході сьогодні хмарно з проясненнями, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледь від мінус 2 до плюс 3, на півночі і в центрі теж хмарно з проясненнями, однак без опадів, на дорогах ожеледь від мінус 2 до плюс 3. На сході очікується похмурий день, невеликий сніг, на дорогах ожеледь, вдень термометри фіксуватимуть плюс 2, мінус 3. На півдні без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледь від 0 до 5 градусів тепла, а на крайньому півдні 3-8 з позначкою плюс. І 26 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледь, вітер південно-західний слабкий, вдень від мінус 1 до плюс 1 градусів. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 85 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 15 копійок. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Леонід Кравчук закликав Віктора Ющенка піти у відставку, а Леонід Кучма досидіти термін і під час президентських виборів виконати хоча б мізерну роль гаранта. Так несподівано президенти вирішили почати нинішнього. До якої із цих порад дослухається Ющенко і що ховається за такими виступами, розповість журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Що робити Віктору Ющенку під час нинішньої політичної та економічної кризи? Свої рецепти виходу із глухого кута йому дали одразу двоє колишніх президентів. Леонід Кравчук вважає, що за нинішніх умов Ющенко має піти з посади. Про це він заявив двічі. Спочатку в ефірі одного із телеканалів, а потім повторив на прес-конференції.
Якщо президент не може використати свої повноваження і не може стати поряд з урядом і Верховною Радою і навести лад, він має вийти сказати народові, я зробив, що міг. Але зараз я бачу, що ситуація не керована. І я не здатний взяти ситуацію під контроль. Я подаю відставку.
До речі, Леонід Кравчук свого часу оголосив дочасні президентські та парламентські вибори. На думку Леоніда Кравчука, сьогодні Віктор Ющенко найбільше уваги приділяє не проблемам України, а тому, як утриматися при владі. Тож, за нинішніх умов, відставка президента Ющенка може відвернути багато проблем, заспокоїти суспільство та відродити у ньому надію на вихід із кризи, переконаний Леонід Кравчук. Однак таку ідею не підтримує колишній президент Леонід Кучма. Він вважає, що одночасне проведення президентських і парламентських виборів не вирішить існуючих проблем. При цьому Кучма наголошує, Кравчук заявляє, наче він добровільно покинув президентське крісло, при цьому не каже, що на той момент в Україні був масовий страйк, зупинилося практично усе виробництво. Тож тоді справді це був єдиний вихід. Однак сьогодні такої необхідності немає. Президент повинен допрацювати свій термін і під час президентської кампанії виконати хоча б мізерну роль гаранта, каже пан Кучма. Тим часом Віктор Ющенко вже відреагував на поради, а точніше пораду першого президента Леоніда Кравчука. Він назвав некоректним використання у виборчій кампанії політиків попереднього покоління. З минулого витягують багато героїв, які будуть покликані працювати на виборчу кампанію. Я абсолютно переконаний, що з нафталіну не треба діставати політиків, які прожили свій історичний час, вважає президент Ющенко. Річ у тім, що і Леонід Кравчук, і Леонід Кучма висловили свої міркування, проте не дали реальних рецептів виходу із нинішньої кризи, каже в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Андрій Єрмолаєв. Що ж стосується реакції президента Ющенка, то, на думку пана Єрмолаєва, вона неадекватна.
Ми починаємо потихеньку звикати до того, що в українській політиці панує хамство, але якщо такі різкі, образливі заяви президент України робить на адресу екс-президента в іноземних ЗМІ, це ще один мінус і до без того низького рейтингу України. Після такого обміну ударами навряд чи хто спроможеться проїхати сюди із політичною, і з економічною пропозицією.
Допоки ж політики сперечаються, економічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Рейтингове агентство Standard & Poor's далі знизило рейтинги України, даючи знати, що вона ще наблизилася до дефолту. Тим часом курс гривні продовжує і далі знижуватися. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Знову конфлікт довкола Шевченківської премії. Комітет з визначення лауреатів переконує, що гроші для переможців є. А те, що цьогоріч лауреатів лише п'ятеро, пояснюють бажанням підняти престиж премії. Про це Радіо Свобода заявив голова комітету Шевченківської премії Микола Жулинський. Розбирався в нюансах Шевченкіади Олексій Сімаков.
Імена лауреатів щорічної Шевченківської премії вже відомі. Це актриса Лариса Кадирова, поет Павло Гірник, художник Віктор Гонтарів, народний майстер Віктор Наконечний та історик-публіцист Володимир Мельниченко. Але офіційно лауреатів оголосять лише після відповідного указу президента 9 березня. Цього року претендентів на єдину національну нагороду серед митців було 62, потім залишилося 19. Зазвичай премію вручають 10, проте цьогоріч вирішили обмежитись лише 5 лауреатами, твори яких набрали не менше, ніж 16 з 23 голосів за. Малу кількість лауреатів голова комітету з Шевченківської премії Микола Жулинський пояснює не відсутністю коштів, а бажанням підняти престиж премії.
Коли я говорив з президентом, він сказав, скільки премій можна дати? Гру можна дати до 10, але я думаю, що комітет стільки не дасть. Чому? Що грошей немає. Я кажу, ну, в принципі, у нас не закладено на 10 премій. Він каже, будуть гроші. Але, кажу, Віктор Андрійович, не в тому річ, що гроші. Ми хочемо максимально підійти вимогливо.
Також голова комітету Микола Жилинський каже, що треба зробити для об'єктивності Шевченківського комітету.
Ніяких висунень, ніяких громадських обговорень, ніяких колективних листів і так далі. Повинні працювати експертні комісії, які здійснюють своєрідний моніторинг всього простору буття літератури і мистецтва, і вони пропонуватимуть кілька кандидатур.
Натомість письменниця Оксана Забушко вважає, що Шевченківську премію взагалі треба заборонити.
Радянська премія, радянська. Не можна одною премією нагороджувати Стуса і його убивцю. Убивця Стуса, директор Інституту літератури, ніхто пан Шамота, мав Шевченківську премію в совєтське время, десь у 70-ті роки. А потім Стусу дали її посмертно. Все, значить, нема мови, розумієте? Премію треба було міняти, треба було скасовувати ще 91-го року і робити зовсім інший формат цієї премії. Коли найвища національна премія є державна і роздається державою, це не красиво. Крапка.
Цьогоріч митців нагороджуватиме президент Віктор Ющенко 9 березня у Національній опері. Кожен лауреат отримає диплом та 130 тисяч гривень. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
А ось що найцікавішого можна прочитати в сьогоднішній пресі, ми дізнаємося з огляду Ірини Білої.
Газета «День» коментує перепалку між Леонідом Кравчуком та Віктором Ющенком. Так, на заклик першого президента піти у відставку Віктор Ющенко не стримався і назвав Леоніда Макаровича «нафталіновим старим». Розповівши докладно про словесну дуель, експерт видання зазначає, що політики, зокрема пан Кравчук, не повинні дозволяти втягувати себе в ситуативні примітивні політичні ігрища. Зважаючи, що у суспільстві нині існує недовіра до усіх гілок влади, Кравчуку слід було б стояти над сутичкою. З іншими коментарями в статті «Вибори не панацея». Журналісти газети «Нова» проаналізували бюджет Києва на 2009 рік і дійшли висновку, що столиця житиме голодуючи. Особливо вразили журналістів деякі статті бюджету, зокрема те, що на потреби дітей-сиріт місто виділяє 7 мільйонів гривень, тоді як на ремонт мерії – 16 мільйонів. А ЗТРІ прогнозують, що заборгованість із зарплат стане нормою. Докладніше з прогнозами в публікації «Київ на голодному пайку». Газета «Голос України» пише про негативні явища в гірничо-металургійному комплексі України, які видання називають техніко-економічним провалом. Однак цього не хотіли розуміти ні власники підприємств, ні вище керівництво України, зазначає видання. І перші, і другі гадали, що свято позамежних цін триватиме вічно і треба кувати залізо поки гаряче, а труднощі вирішувати в міру їх надходження. Але життя поставило все на свої місця. Парламентська газета друкує невтішний прогноз функціонування металургії в умовах різкого підвищення вартості енергоносіїв і кризи світової економіки. Матеріал називається «Не панікувати і не намагатися підтримувати гірничо-металургійний комплекс за рахунок інших галузей». Як визначити надійність банку, не виходячи з дому? Про це розповідає експерт газети «Хрещатик». На його думку, варто спочатку проглянути в інтернеті всю інформацію про обраний банк за останні 3 місяці. Потім бажано з'ясувати, хто є його власником. Якщо за ним стоїть впливова фінансова група, банк виживе. З іншими порадами в публікації «Довіряти банку чи ні». Українські чорти – найвеселіші і найкрасивіші, переконує читачів газета «Київські відомості». Українцям вітчизняні біси біди не принесуть, хіба що лише напакостять. Приклад – гоголівський Вакула, який чорта осідлав і злітав у Петербург. А людей такі казки вчили і підбадьорювали, що, мовляв, коли жити належним чином, то чорта можна побороти. Заголовок статті – мій лагідний і ніжний біс. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прикидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні четвер, 26 лютого. І далі у програмі пропонуємо такі теми. Чи вдається МВФ до подвійних стандартів?
Ukraine is not in the position to undertake the kind of fiscal stimulus.
Україна не в стані розгорнути таку програму фінансової стимуляції, яку започаткували у США.
Чи зростуть ціни на імпортну продукцію і кому це буде вигідно?
Можливо, деяка невелика кількість людей, яких немає проблем з доларами. Вони можуть купувати, але будуть купувати дорожче.
У Дніпропетровську конфлікт між місцевою телерадіокомпанією і облдержадміністрацією.
Потрапив плакат Бондаря у відставку. До мене почали телефонувати з прес-служби. У нас витребували весь відеоматеріал за цей день.
Про все це дізнаєтеся за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Громадянка України загинула в дорожньо-транспортній пригоді в єгипетському місті Шарм-ель-Шейху. За повідомленням прес-служби Міністерства закордонних справ, це сталося два дні тому. Українка тимчасово проживала в Єгипті разом зі своїм чоловіком. Посольство України в Єгипті надає необхідну допомогу для перевезення тіла загиблої на батьківщину для поховання. На сайті уряду України опублікований проект спільної заяви керівництва держави до Міжнародного валютного фонду про готовність до співпраці. Документ затвердили на засіданні уряду. Його підписали прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, виконуючий обов'язки міністра фінансів Ігор Уманський, і передали документ на підпис до секретаріату президента України та Національного банку України. У проєкті заяви зазначається, що нація очікує, що її лідери зможуть звести до мінімуму негативний вплив кризи, але критики та конкуренти намагаються використати момент для зміцнення свого іміджу. Також в документі зазначається, що переглянута економічна політика має на меті мінімізувати макроекономічний вплив поточної кризи та створити передумови для відновлення економічного піднесення та поступового зниження інфляції, йдеться в документі. Партія «Єдиний центр» має намір наступного місяця запропонувати Верховній Раді свої проекти Конституції України та Виборчого кодексу. Про це заявив народний депутат, лідер партії Ігор Кріль. За його словами, «Єдиний центр» вже завершує розробку Виборчого кодексу. До кінця тижня він буде готовий, і наступного його представлять у парламенті. Ігор Кріль зазначив, що це буде єдиний законопроект, який регламентуватиме всі вибори в Україні – і президентські, і парламентські, і місцеві. Окрім того, цей кодекс регламентуватиме проведення референдумів. Президент Барак Обама закликає Конгрес ухвалити закони для посилення контролю держави за фінансовими ринками. Виступаючи у Вашингтоні, Обама заявив, що зміцнення регулювання у фінансовому секторі допоможе в майбутньому уникати криз, подібних до нинішньої. Президент при цьому наголосив, що нові правила не повинні стримувати активність ринку. У столиці Єгипту Каїрі сьогодні відкривається конференція з примирення палестинських угруповань. Прибічники руху ФАТ, голови палестинської адміністрації Махмуда Аббаса, які контролюють західний берег Йордану, угруповання Хамас, під контролем якого перебуває смуга Гази, та інші угруповання намагаються відновити національну єдність. Мета переговорів – формування єдиного уряду, який представляв би палестинців на міжнародній арені. Права людини в Росії перебувають в стані облоги. Про це йдеться в оприлюдненій Держдепартаментом США щорічній доповіді про дотримання прав людини у світі в 2008 році. Жахливою називають ситуацію в Північній Кореї, де зареєстровані страти людей без суду. У доповіді також йдеться, що не покращила ситуація з правами людини в Китаї. Експерти критикують владу Білорусі та Узбекистану за придушення політичних свобод громадян, а також Грузії за порушення свободи ЗМІ та корупцію. Центральне розвідувальне управління США почало готувати для президента Барака Обами щоденні зведення про стан економіки у світі. Про це повідомив директор ЦРУ Леон Панетта. За його словами, світова економічна криза може впливати на внутрішню політику окремих постраждалих від неї країн. За словами Панетти, зведення готується для того, щоб адміністрація Обами була готова до змін у політиці таких держав.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Найбагатші країни, такі як Сполучені Штати, Німеччина, Великобританія та Франція, відкрили фінансові урядові крани і намагаються влити великі гроші в економіку своїх країн, аби її стимулювати. Тим часом таким країнам, як Україна і Латвія, які змушені звертатися до Міжнародного валютного фонду за допомогою, кажуть: скорочуйте державні витрати і балансуйте бюджет, тобто робіть навпаки. Чому? Чи не вдається МВФ до подвійних стандартів? Досліджувала проблему Ірина Халупа.
Головна різниця між Україною та Латвією і такими країнами, як Сполучені Штати та Великобританія, полягає в тому, що вони роблять зі своїми боргами. Америка та Британія можуть собі дозволити великий державний борг. Їхнім ринкам довіряють. І ця довіра передбачає, що вони втримають свій державний дефіцит під контролем. Натомість Україна та Латвія вже заборгували так багато, в них просто не вистачає ресурсів брати на себе ще більше боргів, оскільки кошти цих боргів будуть катастрофічно високими. Отже, неможливо позичати додаткові гроші на фінансування дефіциту. Інвестори не хочуть купувати українські або латвійські облігації, а друкування більше грошей лише призведе до вищої інфляції. І ось коли уряди вже не можуть самі запропонувати пакет стимуляції національної економіки, Міжнародний валютний фонд стає останньою надією. Він надає цим країнам тимчасові позики для стабілізації їхньої валюти і надає конкретні поради про те, що необхідно робити, аби швидше вийти з кризи. А це, зокрема, скорочення соціальних витрат, підвищення податків та балансування бюджету. Речник Вашингтонського осідку Міжнародного валютного фонду Дейвід Гаулі пояснює, що ситуація України – це класичний приклад того, що треба зробити, щоб знову стати привабливою інвесторам.
Україна не в стані розгорнути таку програму фінансової стимуляції, яку започаткували у США. Україна потребує допомоги, щоб вийти з її складної ситуації, а це має бути комбінація коригування бюджету та зовнішнє фінансування, частково від МВФ.
Дезмонд Лахман 22 роки працював економістом МВФ. Він каже, що в підході фонду немає подвійних стандартів. І те, що і Україна, і Латвія – це колишні комуністичні країни, не грає тут жодної ролі. Ба більше, багато економістів побоюються, що доведеться рятувати ще чимало інших колишніх комуністичних країн.
Про політику Міжнародного валютного фонду та тих, хто потрапляє на гачок до гачок кредитів, зокрема й Україну, розповідала Ірина Халупа у «Ранковій свободі». З початку року, відколи у Євросоюзі головування перебрала Чехія на чолі ЄС, опинилася людина, яка є чи не найбільшим євроскептиком. Вацлав Клаус, президент Чехії, не втомлюється критикувати Євросоюз за брак демократії та спотворення ідей вільного ринку і повторювати, що він мало чим відрізняється від Радянського Союзу. Як ставляться у ЄС до таких заяв від представника країни, яка має досвід спілкування з обома союзами, розповідає Марія Щур.
Минулого тижня на виступі у Європарламенті Вацлав Клаус не розчарував тих, хто сподівався почути від нього чергову порцію євроскептичних заяв.
Тут просувають тільки один варіант, і хто насмілиться подумати про інший, відразу дістає тавро ворогів європейської інтеграції.
Заявив президент Чехії, говорячи про те, що прихильники дедалі глибшої інтеграції домінують в ЄС, і їхня ідея перетворилася на догму, яку не можна критикувати. Брак демократії в ЄС, на думку Вацлава Клауса, полягає у тому, що відстань між виборцями та тими, хто ухвалює рішення в Брюсселі, є дуже великою, а отже бракує відповідальності перед виборцями. Але при цьому чеський президент критикує і Європейський парламент – єдиний орган, що обирається безпосередньо громадянами країн Європейського Союзу. Частина європейських депутатів, які слухали цю промову, просто вийшли із зали засідань. А голова Європарламенту Ганс-Георг Пьотеринг нагадав президенту Клаусу, що сам факт, що він може висловлювати такі думки у стінах Європарламенту, вже свідчить про наявність демократії у Європейському Союзі. Публічні виступи президента Чехії потім стають причиною ледь не для вибачень від голови уряду. Адже саме прем'єр Чехії Мірек Тополанек є головою виконавчої влади в ЄС на час президентства Чехії.
Добре віте, що президент не є відповідальний.
Вам усім відомо, що президент за Конституцією не відповідає перед урядом за свої закордонні промови. Президент Клаус має право на висловлення своїх думок.
Офіційний Брюссель взагалі воліє не відповідати на заяви пана Клауса. З одного боку, не дозволяють дипломатичні умовності, адже якось не прийнято критикувати голову іншої держави. А з іншого, до Вацлава Клауса вже давно ставляться як до ексцентрика, а тому просто не чіпають. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Ранкову Свободу. Протягом 2 тижнів імпортні товари в Україні знову подорожчають. Парламент ухвалив закон, який запроваджує 13% тимчасову надбавку на ввізне мито на низку товарів. Наскільки зростуть ціни на імпортну продукцію? Як оцінюють це економісти? І що це дасть національному виробникові, а особливо простим людям? Про це почуємо у звуках життя з Надією Шевстюк.
Україна має стимулювати національного виробника і підвищувати експорт, особливо в часи кризи, стверджує один з розробників закону, перший заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Микола Круглов.
Нам треба заробляти свою валюту. Нам треба дивитися за платіжним балансом. Ми прийшли до того, що ми мали 18 мільярдів у нас у мінусі. Де знайти ці мільярди? За рахунок яких товарів, які виробляються в нас і можуть бути спожиті безпосередньо нашими громадянами? І, можливо, деяка невелика кількість людей, яких немає проблем з доларами, вони можуть купувати, але будуть купувати дорожче.
Встановлення митних обмежень на імпорт негативно впливає на стан національної економіки держави, вважає економіст Володимир Лановий, оскільки це призводить до подорожчання товарів на ринку, оскільки вітчизняний виробник також підвищує ціну на свою продукцію. Однак його колега Олексій Плотников навпаки вважає, що збільшення надбавки на ввізне мито і покращення платіжного балансу зможе захистити національного виробника, але лише цим обмежуватися не можна.
Треба підтримувати експортні галузі, треба для вирівнювання платіжного балансу стимулювати Україну. Український експорт, можливо, надати певні пільги експортерам українським. Тобто треба все це робити більш комплексно. Тобто не лише 13% надбавка навіть протягом 6 місяців постійно на імпорт призведе до позитивних наслідків. Це може призвести до позитивних наслідків, але як одна зі складових частин.
Один з українських виробників, що постійно відчуває жорстку конкуренцію з боку іноземних фірм, це київське підприємство з виробництва електричних плит. Як запевнила його представниця Наталія, їхня продукція на складах не залежується вже й зараз, а після підвищення ввізного мита і поготів.
Ми продали їх всі. В принципі, можемо мощності, у нас достатньо. Я не знаю, наскільки потрібно населення в плитах. Ну, я думаю, що буде більше, тому що і якщо введу 13% налог на пошлину, то у нас, в принципі, вона і дешевле, ніж імпортна.
Легкові та вантажні автомобілі потрапили до переліку імпортних товарів, які обкладатимуться підвищеним митом. Вже зараз через коливання курсу долара і низьку купівельну спроможність українців обсяги продажу автівок скоротилися в половину. А після запровадження підвищеного ввізного мита вони впадуть ще на 10-15%, прогнозує Олена Дем'янчук, представник одного з українських автосалонів.
Виходить, що ціна автомобіля підніметься. Ну, на 13% платимо ми. Ну, це ж відображається вартість автомобіля. Це ж не може бути за збитком автоімпортера. Антикризовий закон, він діє перші півроку. Тобто деякі люди важливі, які планували купівлю автомобіля, відкладуть цю покупку.
Які товари ви купуєте, вітчизняного чи іноземного виробництва? Що впливає на ваш вибір і чи зміняться ваші уподобання за умов подорожчання імпортної продукції? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Беру по качеству. Вот я взял еще знаменую обувь. Мне нравится киевская фабрика. Качество, чтобы хорошее было. Можно и импортное, но чтобы качество было. Средняя цена.
Вітчизняний, тому що деякі товари, вони краще качество теж. Особливо дитячі, для маленьких дітей.
Ну, ринок повинен бути відкритий і для імпортних товарів, щоб не так, як, наприклад, автомобільна промисловість, що в Україні сам не в стані производити качественні машини.
Все-таки, мабуть, імпортному. Скажімо, там, утюг, допустим, і мене устраюють.
Вітчизняний. Майже все імпортне, те, що доступно по ціні, збирається вже у нас.
За даними Держкомстату, торік експорт України склав 63 мільярди доларів, а імпорт – 80, тобто на 17 мільярдів доларів більше.
Про зростання цін на імпортні продукти і товари розповідали «Звуки життя» із Надією Шерстюк. Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу». У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні 26 лютого, четвер, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Як президенти президенту радили, щоправда, кожен своє. Чи дослухається до них Віктор Ющенко?
Ми починаємо потихеньку звикати до того, що в українській політиці панує хамство.
Ми запрошуємо прогулятися останньою колонією Європи – Гібралтаром.
Гібралтар являє собою високопротяжну скелю понад 400 метрів заввишки, що виходить наче стрілка на кілька кілометрів у Середземне море і лише кілька кілометрів не доходить до Африки.
І, звичайно, почуємо найсвіжіші новини з Європейської ліги чемпіонів. А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд готовий допомогти Україні у нинішній кризовий період. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Макс Алієд. Під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином, повідомили у прес-службі парламенту. Алієр наголосив на важливості розробки спільного плану дій задля системного подолання кризи і висловив готовність з боку МВФ сприяти діалогу між гілками влади в Україні. Зі свого боку, Литвин наголосив на необхідності внесення на розгляд парламенту узгодженого на рівні президента і уряду законопроекту про зміни до державного бюджету на поточний рік. Громадянка України загинула в дорожньо-транспортній пригоді в єгипетському місті Шарм-ель-Шейху. За повідомленням прес-служби Міністерства закордонних справ, це сталося два дні тому. Українка тимчасово проживала в Єгипті разом зі своїм чоловіком. Посольство України в Єгипті надає необхідну допомогу для перевезення тіла загиблої на батьківщину для поховання. Партія «Єдиний центр» має намір наступного місяця запропонувати Верховній Раді свої проекти Конституції України та Виборчого кодексу. Про це заявив народний депутат, лідер партії Ігор Кріль. За його словами, «Єдиний центр» вже завершує розробку Виборчого кодексу і до кінця тижня він буде готовий. Наступного тижня його представлять у парламенті. Народний депутат України, лідер фронту змін Арсеній Яценюк застерігає населення від участі в радикальних акціях протесту, особливо якщо їх організовують політики. Перебуваючи в Тернополі, Яценюк висловив переконання, що під час таких акцій виграють партії, які використовують людей, але програє саме населення. Президент США Барак Обама закликає Конгрес ухвалити закони для посилення контролю держави за фінансовими ринками. Виступаючи у Вашингтоні, Обама заявив, що зміцнення регулювання у фінансовому секторі допоможе в майбутньому уникати криз, подібних до нинішньої. Президент при цьому наголосив, що нові правила не повинні стримувати активність ринку. Напередодні, виступаючи перед обома палатами Конгресу, Обама висловив переконання, що зростання американської економіки відновлять. У столиці Єгипту Каїрі сьогодні відкривається конференція з примирення палестинських угруповань. Прибічники руху Фатх, глави палестинської адміністрації Махмуда Аббаса, які контролюють західний берег Йордану, угруповання Хамас, під контролем якого перебуває смуга Гази, та інші угруповання намагаються відновити національну єдність. Мета переговорів – формування єдиного уряду, який представляв би палестинців на міжнародній арені. Напередодні переговорів, ворогуючи між собою угруповання, домовились про звільнення затриманих ними раніше політичних противників.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Леонід Кравчук закликав Віктора Ющенка піти у відставку, а Леонід Кучма досидіти терміни під час президентських виборів виконати хоча б мізерну роль гаранта. Так несподівано президенти вирішили повчати нинішнього. До якої ж із цих порад дослухається Ющенко і чи дослухається взагалі? Розповість нам про це журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Що робити Віктору Ющенку під час нинішньої політичної та економічної кризи? Свої рецепти виходу із глухого кута йому дали одразу двоє колишніх президентів. президентів. Леонід Кравчук вважає, що за нинішніх умов Ющенко має піти з посади. Про це він заявив двічі: спочатку в ефірі одного із телеканалів, а потім повторив на прес-конференції.
Якщо президент не може використати свої повноваження і не може стати поряд з урядом і Верховною Радою і навести лад, він має вийти сказати народові: я зробив, що міг, але зараз я бачу, що ситуація не керована, і я не здатний взяти ситуацію під контроль. Я подаю відставку.
До речі, Леонід Кравчук свого часу оголосив дочасні президентські та парламентські вибори. На думку Леоніда Кравчука, сьогодні Віктор Ющенко найбільше уваги приділяє не проблемам України, а тому, як утриматися при владі. Тож, за нинішніх умов, відставка президента Ющенка може відвернути багато проблем, заспокоїти суспільство та відродити у ньому надію на вихід із кризи, переконаний Леонід Кравчук. Однак таку ідею не підтримує колишній президент Леонід Кучма. Він вважає, що одночасне проведення президентських і парламентських виборів не вирішить існуючих проблем. При цьому Кучма наголошує, Кравчук заявляє, наче він добровільно покинув президентське крісло. При цьому не каже, що на той момент в Україні був масовий страйк, зупинилося практично усе виробництво. Тож тоді справді це був єдиний вихід. Однак сьогодні такої необхідності немає. Президент повинен допрацювати свій термін і під час президентської кампанії виконати хоча б мізерну роль гаранта, каже пан Кучма. Тим часом Віктор Ющенко вже відреагував на поради, а точніше пораду першого президента Леоніда Кравчука. Він назвав некоректним використання у виборчій кампанії політиків попереднього покоління. З минулого витягують багато героїв, які будуть покликані працювати на виборчу кампанію. Я абсолютно переконаний, що з нафталіну не треба діставати політиків, які прожили свій історичний час, вважає президент Ющенко. Річ у тім, що і Леонід Кравчук, і Леонід Кучма висловили свої міркування, проте не дали реальних рецептів виходу із нинішньої кризи, каже в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Андрій Єрмолаєв. Що ж стосується реакції президента Ющенка, то, на думку пана Єрмолаєва, вона неадекватна.
Ми починаємо потихеньку звикати до того, що в українській політиці панує хамство, але якщо такі різкі, образливі заяви президент України робить на адресу екс-президента в іноземних ЗМІ, це ще один мінус і до без того низького рейтингу України. Після такого обміну ударами навряд чи хто спроможеться проїхати сюди із політичною, з економічною пропозицією.
Допоки ж політики сперечаються, економічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Рейтингове агентство Standard & Poor's далі знизило рейтинги України, даючи знати, що вона ще наблизилася до дефолту. Тим часом курс гривні продовжує і далі знижуватися. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Люди на інвалідних візках сьогодні зможуть безкоштовно відвідати матч однієї 16-ї кубку УЄФА, в якому харківський металіст прийматиме генуезьку Сампдорію. Таку послугу людям з обмеженими фізичними можливостями в Харкові надають не вперше, але багато інвалідів про неї і досі не знають. З Харкова розповідає Юлія Журавльова.
Олександр та Ольга Рубанські – п'ятикратні чемпіони України з баскетболу на інвалідних візках. Саме цим видом спорту подружжя професійно займається вже 14 років. Але більше, як зізнаються, полюбляють футбол. В Олександра, розповідає Ольга, навіть щоденники та зошити були із зображеннями футболістів, а другові родини, теж затятому фанату, Горан Гавранчич колись подарував власну футболку. Сьогодні Рубанські намагаються відвідувати кожну гру у Харкові – від матчів вітчизняного чемпіонату до Єврокубків. У пані Ольги – навіть власний рецепт перемоги і надзвичайна жіноча інтуїція.
Коли говориш, то ні, такого не зявлять. Все одно віриш, які-то посилаєш свої емоції, свої сили. От я приїхала і просто сказала, Саша, от посмотриш, зараз наші так зіграють.
Гроші на поїздки закладені в бюджеті, каже керівник диспетчерської служби інватаксі Олена Шингарьова. Але можливість подивитись гру на стадіоні є лише в 30 інвалідів. Саме стільки запрошень виділяє мерія.
Це у нас вже, по-моєму, п'ятий матч, болельщиками якого являється.
Це вже, здається, п'ятий матч, вболівальниками якого є люди на інвалідних візках. Це усі матчі, починаючи із травня. Це і Бешикташ, і металіст Герта, і металіст Олімпіакос.
Для вболівальників на інвалідних візках на стадіоні «Металіст» відведено два сектори на східній трибуні. Після реконструкції обіцяють зручності за всіма вимогами УЄФА, розповідає представник прес-служби ФК «Металіст» Олександр Рогачевський.
Буде
102 місця для інвалідів на стадіоні.
Буде 102 місця на стадіоні для інвалідів і людей, які їх супроводжують. На східній та північній трибунах. Місця будуть розташовані таким чином, що люди, які супроводжують інвалідів, сидітимуть, а візки знаходитимуться трошки нижче, під ними, щоб усі могли безперешкодно дивитися гру. На трибунах також з'являться спеціальні пандуси, щоб могли заїжджати візки, спеціальні входи на стадіон, а також турнікети.
Будуть спеціальні входи на стадіон, турнікети спеціальні теж.
Наразі реконструкція стадіону «Металіст» йде за випередженням графіку, стверджують місцеві чиновники. Замість 2010-го головну спортивну арену міста мають здати в експлуатацію наприкінці цього року. Нагадаю, Харків претендує на право прийняти матчі Євро-12. Втім, остаточне рішення за УЄФА. Його оприлюднять у травні.
Це була кореспондентка Радіо Свобода в Харкові Юлія Журавльова. І далі знову про спорт. Вболівальники Європейської ліги чемпіонів з футболу в Україні мають стійку сувину вдачі, адже матчі завершуються доволі пізно за київським часом. Для тих, хто не витримав тиску сну, про результати розповість в прямому включенні наш спортивний оглядач Геннадій Мороз. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, одразу до вас кілька запитань. Хто грав, як грали і яка з команд цього сезону реально претендує на перемогу?
Ну, першим із двох центральних матчів учорашнього дня, безумовно, був поєдинок в Мадриді, де зустрілися два найтитулованіші футбольні клуби Європи – місцевий «Реал» і англійський «Ліверпуль». Скажу лише, що на двох обидва клуби виграли 14 кубків чемпіонів і здобули 49 титулів у національних чемпіонатах. Історія, власні амбіції, гроші дозволяють сподіватися обом на місце під європейським футбольним сонцем і в нинішній лізі чемпіонів. Ну, сама гра проходила у рівній боротьбі, де більше пощастило гостям. На сам кінець поєдинку вирішальним став влучний удар ізраїльського півзахисника Ліверпуля Йосі Бенеюна. З тим же рахунком 1-0 перемогу в учорашньому матчі із італійським Ювентусом відстояв лондонський Челсі. У англійців відзначився Дідьє Дрогба. Ну, а першим чвертьфіналістом цьогорічної Ліги чемпіонів майже на 100% стала Баварія. Мюнхенці у гостях учора ввечері з рахунком 5-0 розгромили португальський Спортинг. І в останньому матчі учорашнього дня іспанський Вільяреал вдома не зміг переграти грецький Панатінаїкос 1-1. Матчі у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів відбудуться вже за два тижні.
Так, Геннадію, сьогодні українські клуби також гратимуть в Кубку УЄФА. Чого можна очікувати від цих матчів?
Ну, і, зокрема, скажу, що на харківському стадіоні «Металіст» місцевий одноіменний клуб прийматиме італійську «Сампдорію». Це буде матч-відповідь Кубка УЄФА. І харків'яни мають непогані шанси на вихід у наступний раунд, оскільки в першому поєдинку тиждень тому в Генуї переграли місцевий клуб з рахунком 1-0. Донецький «Шахтар» гратиме у Лондоні проти клуба «Тотнем». У першому матчі гірники також виграли з рахунком 2-0. Ну, а найскладніше доведеться, очевидно, київському «Динамо», яке сьогодні у Валенсії протистоятиме одноіменному клубові, одному з грандів іспанського футболу. Кияни, нагадаю, тиждень тому у Києві зіграли всього лише в нічию 1-1. І тим не менш, сподіватимемося, що усі три українські клуби проб'ються в наступний раунд Кубка УЄФА.
Будемо тримати за них кулаки. Геннадій Мороз не лише пізно вночі додивлявся матчі до фіналу, а й в ранковий час приповів їхні результати нам. Дякую. Захисників вітчизни час захищати від ВІЛ-інфекції. Адже серед солдатів строкової служби Збройних сил зафіксовано 476 ВІЛ-позитивних військовослужбовців. Ці дані навели представники Міністерства оборони України та Європейської комісії при ознайомленні з новою стратегією боротьби з поширенням ВІЛ-СНІДу в українській армії та внутрішніх військах. Далі Богдана Костюк.
Україна донині один з європейських лідерів за темпами поширення ВІЛ-інфекції. У порівнянні з 2000 роком число нових випадків інфікування зросло удвічі. За даними Українського центру профілактики боротьби з ВІЛ-СНІДом, станом на 1 січня цього року кількість ВІЛ-позитивних українців перевищила 141 тисячу осіб. Серед них – військовослужбовці строкової служби у Збройних силах України. За словами експерта Європейської комісії Мартіна Шідера, на заваді поширенню ВІЛ-інфекції серед вояків має стояти не лише пропаганда здорового способу життя і безпечного сексу, а й регулярні тестування. У першу чергу військовослужбовців строкової служби. Мартін Шідер далі.
План дій Україна-ЄС передбачає, серед іншого, підтримку наукових досліджень та інформаційних компаній для подолання епідемії ВІЛ-СНІДу. Ми розуміємо, наскільки це важливо для України – не допустити поширення ВІЛ-інфекції у Збройних силах, адже армія – один із стовпів національної безпеки держави. Нині в армії зафіксовано близько 500 ВІЛ-позитивних солдатів. З них більшість про інфекцію дізналися під час строкової служби.
Головний санітарний лікар Міністерства оборони України Валерій Баркевич основними шляхами передачі ВІЛ-інфекції у Збройних силах називає гетеросексуальні стосунки і кров. Про використання нової стратегії ЄС для подолання поширення ВІЛ-СНІДу полковник Баркевич каже.
Основне завдання – це розробка та впровадження комплексних навчальних програм по попередженню ВІЛ-СНІД серед особового складу Міністерства оборони України, покращення діагностичної роботи з попередження ВІЛ та впровадження добровільного консультування і тестування серед особового складу силових відомств України.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 26 лютого, четвер, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У Дніпропетровську конфлікт між місцевою телерадіокомпанією і облдержадміністрацією.
Потрапив плакат Бондаря у відставку, до мене почали телефонувати з прес-служби. У нас витребували весь відеоматеріал за цей день.
Також ми запросимо прогулятися останньою колонією Європи – Гібралтаром.
Гібралтар являє собою високопротяжну скелю понад 400 метрів заввишки, що виходить, наче стрілка, на кілька кілометрів у Середземне море і лише кілька кілометрів не доходить до Африки.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Всі вони були посмертно реабілітовані, але було б дуже просто вважати їх просто жертвами сталінських репресій.
Про все це почуємо після випуску новин, які підготував та озвучить нам Олександр Шевчук.
Доброго ранку. В італійському місті Болоньї в одному з помешкань правоохоронці знайшли тіло мертвої 19-річної громадянки України з численними пораненнями, повідомило Генеральне консульство України в Мілані. Ще одну українку виявили в сусідній кімнаті того ж помешкання з різаними ранами на зап'ястях. Її доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Перед від'їздом до медичного закладу постраждала заявила представникам поліції, що вбивство вчинила вона, а також повідомила про свою невдалу спробу звести рахунки з життям. Міжнародний валютний фонд готовий допомогти Україні у нинішній кризовий період. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Альєр наголосив на важливості розробки спільного плану дій задля системного подолання кризи і висловив готовність з боку МВФ сприяти діалогу між гілками влади в Україні. Зі свого боку, Литвин наголосив на необхідності внесення на розгляд парламенту узгодженого на рівні президента і уряду законопроекту про зміни до державного бюджету на поточний рік. Партія «Єдиний центр» має намір наступного місяця запропонувати Верховній Раді свої проекти Конституції України та Виборчого кодексу. Про це заявив народний депутат, лідер партії Ігор Кріль. За його словами, «Єдиний центр» вже завершує розробку Виборчого кодексу. До кінця тижня він буде готовий і наступного представлять його у парламенті. Ігор Кріль зазначив, що це буде єдиний законопроект, який регламентуватиме всі вибори в Україні – і президентські, і парламентські, і місцеві. Окрім того, цей кодекс регламентуватиме проведення референдумів. Народний депутат України, лідер фронту ЗМІН Арсеній Яценюк застерігає населення від участі в радикальних акціях протесту, особливо, якщо їх організовують політики. Перебуваючи в Тернополі, він висловив переконання, що від таких акцій виграють партії, але які використовують людей, але програє саме населення. Президент Барак Обама закликає Конгрес ухвалити закони для посилення контролю держави за фінансовими ринками. Виступаючи у Вашингтоні, Обама заявив, що зміцнення регулювання у фінансовому секторі допоможе в майбутньому уникати криз, подібних до нинішньої. Президент при цьому наголосив, що нові правила не повинні стримувати активність ринку. Напередодні, виступаючи перед обома палатами Конгресу, Обама висловив переконання, що зростання американської економіки відновиться. У столиці Єгипту Каїрі сьогодні відкривається конференція з примирення палестинських угруповань. Прибічники руху ФАТХ, глави палестинської адміністрації Махмуда Аббаса, які контролюють західний берег Йордану, угруповання Хамас, під контролем якого перебуває смуга Гази, та інші угруповання намагаються відновити національну єдність. Мета переговорів – формування єдиного уряду, який представляв би палестинців на міжнародній арені. Напередодні переговорів ворогуючі між собою угруповання домовились про звільнення затриманих ними раніше політичних противників. Пакистан звернувся до Сполучених Штатів із проханням передати йому безпілотні літаки для бомбардування позицій бойовиків на кордоні з Афганістаном. Як повідомив в інтерв'ю агентства Associated Press міністр закордонних справ Пакистану Куреші, про це йшлося під час його зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джеймсом Джонсом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Дніпропетровську конфлікт між місцевою обласною державною телерадіокомпанією і облдержадміністрацією. Медійники заявляють про безпрецедентний тиск з боку влади, зокрема про спроби обладміністрації контролювати ефір телебачення. Сьогодні телевізійники збирають на прес-конференцію колег з інших засобів масової інформації, аби розповісти про протистояння і заручитися підтримкою у конфлікті з владою. В облдержадміністрації усі звинувачення відкидають. За заявами про утиски свободи слова, впевнені, прихований страх керівництва телекомпанії перед фінансовою перевіркою. Далі розповідає Юлія Рацебарська.
Конфлікт між державними телевізійниками і обласною владою триває з 2008-го. Журналісти не знають спокою від співробітників облдержадміністрації. Ті дають їм вказівки, як висвітлювати теми, розповідає керівник відділу новин Любов Бурлакова.
Кілька тижнів тому ми показали акцію протесту під стінами облдержадміністрації, і в кадр потрапив плакат Бондаря у відставку, до мене почали телефонувати з прес-служби. У нас витребували весь відеоматеріал за цей день.
Директор обласної телерадіокомпанії Вікторія Шилова бачить корінь протистояння у своєму особистому конфлікті з головою облдержадміністрації Віктором Бондарем. Очільник області не раз викликав її на розмову. Вікторія Шилова.
Дніпропетровський державний показує багато правди, соціальних сюжетів, багато напружених програм. То це дійсно так, бо ми є інформаційно-аналітичним державним каналом. І ми будемо показувати.
В облдержадміністрації категорично не згодні. Кажуть, заяви про тиск на журналістів тільки завіса, за якою ховаються побоювання керівників телерадіокомпаній за свої теплі місця. Правоохоронці якраз розпочали перевіряти фінансовий стан державного медіа. Офіційну позицію облдержадміністрації оприлюднила речник губернатора Алла Шуріна.
Попри чисельні скарги на роботу генерального директора, обласна державна адміністрація протягом полутора років не здійснювала будь-яких перевірок кадрів, інформаційної або рекламної політики телеканалу.
Наразі сторони конфлікту у позиції вичікування. Медійники сподіваються на реакцію Комітету свободи слова та інформації, облдержадміністрація на продовження перевірки телекомпанії відповідними структурами. А втім, заяви про утиски свободи преси в регіоні не безпідставні. Експерти фіксують погіршення ситуації зі свободою слова і все більшу закритість чиновників. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тим часом на найпівденнішому краю Європи лежить поєднана вузеньким перешийком з Іспанією остання колонія в Європі – Гібралтар. Про британську територію, що є членом Європейського Союзу, далі розповідає Олекса Семенченко.
Гібралтар являє собою високопротяжну скелю понад 400 метрів заввишки, що виходить наче стрілка на кілька кілометрів у Середземне море і лише кілька кілометрів не доходить до Африки. За легендами, колись між Європою і Африкою не було розриву. Відповідно, Середземне море і Атлантичний океан не були поєднані. Геракл одного дня пробив перешийок між Європою і Африкою у найвужчому місці, створивши Гібралтарську протоку. Причому скеля, яка нині є Гібралтаром, була відома як Монс Кальпе, один із двох стовпів Геракла. У доколумбівський період вважали, що тут світ закінчується, бо далі за океаном землі більше немає. Гібралтар – це лише 6,5 квадратних кілометрів поверхні, де більшість людей мешкає біля підніжжя скелі із західного боку навпроти іспанських міст Альхефірас та Таріфа через бухту, а зі східного боку кількасот осіб мешкає у селі під назвою Каталан-Вилледж, як показує назва на честь переселенців з Каталонії. Зі своїми 30 тисячами населення і непридатною для будівництва помешкань скелею, яка домінує на ландшафті, Гібралтар є одною з найбільш густонаселених країн світу. 1704 року, після війн за спадщиною Іспанії, цю землю завоювали британці. Незважаючи на усі зусилля Іспанії повернути Гібралтар, які тривають досі, чого вартий лише той факт, що обидва стовпи Геракла зображені на гербі Іспанії. Країна залишається британською територією, а число противників навіть часткового переходу під іспанський суверенітет, згідно з референдумом 2002 року, сягає 99%. І це незважаючи на те, що для більшості населення рідною мовою є жаніто, що практично являє собою андалузійський діалект іспанської мови з деякими вкрапленнями англійської та інших мов, як от мальтійська та ладіно. Остання є мовою іспанських євреїв. Зовнішньо типового гібралтарця від іспанця не відрізнити, а видає їх лише чудове знання англійської, офіційної мови Гібралтару. Скеля нерозривно пов'язана із британською історією. Тут протягом 300 років постійно точилися бої, облоги, обстріли з тисячами жертв. 1969 року іспанський диктатор Франко влаштував блокаду, закривши кілометровий сухопутний кордон. Це було наче Берлінський мур у Західній Європі. Блокада тривала 14 років, коли було розділено цілі сім'ї. Мешканці Гібралтару були цілком ізольовані на своєму клаптику землі.
Учора громадські активісти Рівненщини радилися, як пом'якшити наслідки кризи в окремо взятій області. На конференції побувала і Валентина Одарченко.
З'ясувалося, що не лише економічні питання турбують нині рівнян. Обговорення відбулося в момент, коли доля цілої фракції і, власне, коаліції у Верховній Раді може бути вирішена волею однієї людини. Наголосив голова Рівненської організації Всеукраїнської громадської організації «Антикримінальний вибір» Сергій Штурхецький. Цією людиною може стати саме рівненський голова облдержадміністрації Віктор Матчук. Він заявив, що в разі отримання депутатського мандата ініціюватиме відставку уряду. Як вважає Сергій Штурхецький,
взагалі це дика, напевно, ситуація, коли губернатор говорить про те, що потрібно відставити уряд, і що людина, одна людина, один депутат може повністю поміняти всю конфігурацію політичної системи України. Зрозуміло, що питання залучення громадськості ширшого, особливо проведення виборів місцевих рівнів не за партійні, а хоча б за змішаною системою, чи хоча б за відкритими списками, говорить про гостру необхідність більшої відповідальності партій, політиків перед людьми.
За круглим столом зібралися представники найактивніших рівненських громадських організацій. Кожна з них досягла певних успіхів і знана в регіоні. Як от Волинський ресурсний центр, фундації регіональних ініціатив та князів-благодійників Острозьких, котрі залучили в область чимало коштів для реалізації соціальних програм. Або ж «Опора», «Чайка», «Антикримінальний вибір» та «Комітет виборців України», котрі послідовно працюють з населенням, надаючи йому юридичну та консультативну допомогу. Нині ж, зокрема, правозахисні громадські організації передбачають зростання кількості порушень у сфері законодавства про працю, розповів голова Рівненської організації Комітету виборців України Олексій Горецький.
Користуються різними методами, щоб зменшити свої видатки на соціальні цілі. З іншої сторони, наприклад, що за згодою сторін людину, якщо звільняють, вона 3 місяці не отримує реально ніякої допомоги, навіть ставши в центр зайнятості, чого раніше не було. Люди приходять, які, наприклад, або вже пропонують звільнити за такою схемою.
У Рівненському центрі права комітету виборців якраз і проводять показовий захист прав звільнених працівників. А ще місцевий третій сектор прагне посилити роль профспілок у реальному захисті трудових прав, пропагувати енергозберігаючі технології, у першу чергу місцевих винахідників, та шукати грантові кошти на їх впровадження, а також сприяти у пошуках інвесторів в економіку області. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В історію дня 26 лютого заглиблювався Віктор Недоступ. Що він знайшов, пропоную послухати.
26 лютого 1552 року за наказом іспанського конкістадора Кортеса в Теночтітлані був страчений Гватемозін, 27-річний імператор ацтеків, племінник імператора Монтесуми, останній правитель Ацтекської імперії. 1939 у Москві розстрілюють колишніх комуністичних лідерів радянської України: Павла Петровича Постишева, першого секретаря ЦК КПБУ України, Станіслава Вікторовича Косіора, генерального секретаря ЦК КПБУ, та Власа Яковича Чубаря, голову Роднаркому України. Всі вони були посмертно реабілітовані, але було б дуже просто вважати їх просто жертвами сталінських репресій. Постишев, за безпосередньою вказівкою Йосипа Сталіна, розгромив Українське національне відродження, політику українізації, очолив політичну кампанію проти Миколи Скрипника, яка довела того до самогубства. Постишев виступав за застосування репресивних методів при приведенні колективізації і виконання плану хлібозаготівель в Україні за боротьбу з шкідниками і націоналістичною контрреволюцією. Росією. Він був одним з найголовніших організаторів Голодомору 32-33 років в Україні. Косіор також безпосередній організатор і виконавець політики фізичного і духовного геноциду українського народу, яка виявилась в ліквідації українізації і проведенні політики русифікації, організації штучного голодомору, розгортанні антиукраїнського терору, фабрикування численних політичних процесів та масовому винищенні національної інтелігенції. А в 1993-му шестеро осіб загинуло і більше тисячі дістали поранення в результаті вибуху 600-кілограмової бомби, закладеної у гаражі Нью-Йоркського світового торгового центру. На місці вибуху утворилася воронка діаметром 70 метрів, а завдані збитки були оцінені в 591 мільйон доларів. Бомбу підклала і підірвала група з 15 мусульманських терористів на чолі з доктором шейхом Омаром Рахманом. Рахмана схопили в 95-му в Пакистані і засудили на довічне ув'язнення плюс 240 років тюрми. По 240 років тюрми кожен отримали і три інших найактивніших учасники теракту. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому у нас все. Нагадаю, що з вами в Ранковій Свободі працювали Ірина Скрутівська, інформаційний випуск готував Олександр Шевчук та звукорежисер Вадим Журба. Ми бажаємо вам приємного настрою і вдалого дня. До зустрічі, говорить Радіо Свобода.